δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου σήμερα η Στεφανία Τσακίρη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο. Είμαι η Λίνα η Νικολακοπούλη, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα, έτσι που μου αρέσει να τα λέω λαϊκά τα πράγματα, σήμερα θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητοί μου Αλεξάνδρα, τι καπνό φουμάριζε η ιστορία σε μια πόλη η οποία είναι διάσημη για το εμπόριο των καπνών και όλη αυτή την έγκλη που είχε αποκτήσει κάποτε.
Και για το καπνεργατικό κίνημα.
Και για το καπνεργατικό κίνημα, προσθέτει η Αλεξάνδρα. Μιλάμε βέβαια, όπως καταλάβατε, για την πόλη της Καβάλας.
Στην πόλη της Καβάλας θα μεταφερθούμε μαζί με ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Ναυαγή, ιστορίες οικογενειακές και άλλες» μέσα από την ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου. Είναι της ιστορικού Ρίκας Μπενβενίστε, είναι εκδόσεις πόλης και είναι ένα βιβλίο που ζωντανεύει τις ζωές, τις φωνές, τις διαδρομές των μελών της εβραϊκής κοινότητας της Καβάλας, παρένθεση, σήμερα δεν υπάρχει κανένα μέλος της εβραϊκής κοινότητας. Τότε ήταν καπνέμποροι, τότε ήταν καπνεργάτες, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά την επιστροφή όσων επέζησαν είτε από τα καταναγκαστικά έργα στη Βουλγαρία, γιατί όσοι βρέθηκαν από την Καβάλα στα στρατόπεδα της Τρεμπλίνκας δεν επέστρεψε κανένας. Και αυτοί λοιπόν που επέστρεψαν στην Καβάλα βρέθηκαν σε ένα δίλημα, να μείνουν ή να φύγουν. Και λέει συγγραφέας, αναζητώ τα ίχνη όσων επέζησαν, τις φωνές όλων αυτών, γιατί μου είναι τόσο ξένη και τόσο οικοί. Και Λίνα, με ποιο τρόπο φρόντισε η Ρίκα Μπενβενίστε μέσα σε αυτό το βιβλίο της να μας μιλήσει για τις ζωές των Εβραίων στην Καβάλα και το πώς προσπάθησαν να σταθούν ξανά στα πόδια τους,
που να
πώς
πούμε, να Αλεξάνδρα μου, ότι μιλάμε για 2.000 ανθρώπους κάποτε, έτσι, όταν κοινή η έρευνά μας, δηλαδή μιλάμε για 2.000 ανθρώπους.
Και όταν επέστρεψαν από, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μόνο 45 και αυτοί οι 45 έπρεπε να ξανασταθούν στα πόδια τους. Άρα, γιατί μιλάμε για ένα βιβλίο που αφορά, όπως τα λέγαμε με όρους ιατρικούς, την ανάταξη της εβραϊκής κοινότητας, δηλαδή πώς προσπάθησαν αυτοί οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους, έκαναν οικογένειες, παντρεύτηκαν, πώς...
Άρα στην ουσία να φωτίσουμε τη μεταπολεμική προσπάθεια αυτών των ανθρώπων, όμως θα ήθελα να μην χάσουμε την ευκαιρία να πούμε το πώς ξεκίνησε η Καβάλα να έχει το καπνεμπόριο. Δηλαδή θα τα ξεδιπλώσουμε αυτά μες στην κουβέντα μας.
Όμως, Λίνα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε εξ αρχής ότι σε αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις πόλης δεν καταγράφεται μία ιστορία με την ιδιότητα της ιστορικού. Αλλά εδώ η συγγραφέας τι έκανε, βρήκε τις επιστολές μίας οικογένειας του Μωρίς Μπενβενίστε, ο οποίος ήταν καπνέμπορος, ο οποίος επέστρεψε στην Καβάλα και μέσα από όλη την επιστολική αλληλογραφία που είχε με φίλους, συνεργάτες, μέλη των οικογενειών που ήταν διάσπαρτοι σε όλο τον κόσμο, μας συστήνει το με ποιο τρόπο έγινε η ανασυγκρότηση αυτών των ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με το θάνατο και έπρεπε με την οσμή του θανάτου να σταθούν στα πόδια τους.
Να δώσουμε το λόγο στη συγγραφέα του βιβλίου, την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κυρία Μπενβενίστε, καλά δεν τα λέω?
Πολύ σωστά.
Η οποία έχει συγγράψει αυτό το βιβλίο με τίτλο «Ναυαγή», από τις εκδόσεις, όπως είπες, Αλεξάνδρα Πόλης, και να μας πει τη στιγμή που συναντιέται με το μελλοντικό και νυν δικό μας περιεχόμενο αυτού του βιβλίου Ναυαγή. Πώς ξεκινήσατε να ψάχνετε αυτή την ιστορία, κυρία Μπεμπενίστη?
Βεβαίως θα σας πω, αφού σας ευχαριστήσω για αυτή τη φιλοξενία σήμερα στο στούντιο, που είναι για μένα μεγάλη χαρά. Όπως πολλά πράγματα και στα σοβαρά και στα λιγότερο σοβαρά της ζωής, ξεκινάνε με μια τυχαία συνάντηση που ποτέ δεν είναι απολύτως τυχαία. Έτσι λοιπόν, μια μέρα μια νεαρή συνάδελφος μου υπέδειξε έναν αρχαιακό φάκελο, ο οποίος έγραφε πάνω αλληλογραφία Μωρίς Μπεμπενίστε 1946-1947, λέγοντάς μου: «Εσένα σε ενδιαφέρουν οι επιστολές στην ιστορία και επίσης έχει το όνομά σου». Την ευχαρίστησα, τη διαβεβαίωσα ότι δεν έχω καμία σχέση, δεν έχουμε συγγενείς Μπεμπενίστε στην οικογένεια, πόσο μάλλον στην Καβάλα, αφού εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Μετά από λίγο καιρό βεβαίως άνοιξα τον φάκελο και έμεινα έκπληκτη από το περιεχόμενό του. Όπως έλεγε προηγουμένως η κυρία Χριστακάκη, είναι η αλληλογραφία του Μωρίς Μπεμπενίστε σε αυτά τα χρόνια, αμέσως δηλαδή μετά τον πόλεμο, με συγγενείς, οι οποίοι, όπως θα δούμε στη συνέχεια, βρίσκονται σε όλη σε όλο τον πλανήτη, ναι, στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, στην Αυστραλία, και με επαγγελματικούς συνεργάτες παλαιότερα και με φίλους, γνωριμίες. Και το ενδιαφέρον ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ανήκε σε μια όχι αντιπροσωπευτική εβραϊκή οικογένεια της Καβάλας, με την έννοια ότι ήταν μια μεγαλοαστική οικογένεια καπνεμπόρων, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των Εβραίων της πόλης, περίπου 2000 το 40 όπως είπατε, ήταν καπνεργάτες, ήταν προλετάροι.
Οι επιστολές αυτές φυλάσσονται πού?
Οι επιστολές αυτές, ο πρώτος αυτός φάκελος φυλάσσεται στο Εβραϊκό Μουσείο της Θεσσαλονίκης.
Παρά το ότι αφορά την εβραϊκή κοινότητα της Καβάλας.
Ναι, ένα κομμάτι του μεταπολεμικού αρχείου της Καβάλας μεταφέρθηκε κάποια στιγμή στο ιστορικό αρχείο της κοινότητας της Θεσσαλονίκη.
Ελάτε να πούμε ένα χαρακτηριστικό πράγμα σε σχέση με αυτή την αλληλογραφία. Διαπιστώσατε ότι
είναι... ο ίδιος γράφει στη γραφομηχανή, γράφει στα γαλλικά.
Είναι γαλλική η γραφομηχανή.
Ναι. Κρατάει αντίγραφα.
Αυτό είναι συγκλονιστικό. Ναι. Δηλαδή επιστολών, κρατάει αντίγραφα για αυτά που στέλνει, όχι μόνο τις επιστολές που παραλαμβάνει. Και το
θυμόμαστε,
γιατί.
Θυμόμαστε πολύ τις γραφομηχανές.
Και
τις,
το καρμπόν.
Με το καρμπόν ακριβώς. Ναι. Άρα κρατούσε ένα αντίγραφο για τον εαυτό του και βεβαίως κρατούσε και αρχειοθετούσε μάλιστα τις επιστολές τις οποίες ελάμβανε, είτε ήταν επαγγελματικού ενδιαφέροντος, είτε ήταν κάποια στιγμή είναι και ακόμα και επιστολές ερωτικές.
Κυρία Μπεμπενίστε, λέτε ότι η γλώσσα στην οποία ήταν γραμμένες οι επιστολές ήταν γαλλικά, ήταν τα
Ισπανοεβραϊκά
και ελάχιστα ελληνικά. Θέλω λοιπόν να μας εξηγήσετε γιατί γαλλικά. Ένα λοιπόν αυτό. Δεύτερο, η γλώσσα Ισπανοεβραϊκή, αν ομιλείτε σήμερα. Και γιατί το τρίτο, φαντάζομαι ότι όλοι σήμερα όσοι έχουν εβραϊκή καταγωγή ομιλούν ελληνικά.
Λοιπόν, ένα-ένα. Γιατί γαλλικά? Γιατί ήταν η γλώσσα των πιο ευκατάστατων, της αστικής και της μεγαλοαστικής τάξης. Η γλώσσα της παιδείας τους, πήγαιναν σε γαλλικά σχολεία ή σε σχολεία της Alliance Israelite Universelle, δηλαδή σε σχολεία τα οποία υπήρχαν σε όλη τη Μεσόγειο, προσφέροντας στους Εβραίους, ακόμα και αυτούς οι οποίοι δεν ήταν τόσο ευκατάστατοι, τη δυνατότητα να γίνουν μέτοχοι, να γίνουν της γαλλικής παιδείας, κοσμική παιδεία ασφαλώς, και να προκόψουν. Αυτή λοιπόν ήταν η γλώσσα στην οποία γράφαν, την οποία διαβάζαν και σε ορισμένα σπίτια, και η γλώσσα την οποία μιλούσαν αναμεταξύ τους. Όλοι όμως, πλουσιότεροι και φτωχότεροι, μιλούσαν, γνωρίζανε καλά τα εβραιοϊσπανικά, ισπανοεβραϊκά όπως τα, τα οποία είναι η γλώσσα των σεφαραδιτών στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, στη Τουρκία, στα Βαλκάνια, οι οποίοι ήρθαν, έφτασαν σε κύματα μεταναστευτικά μετά τον διωγμό από την Ιβηρική.
Δηλαδή, Ισαβέλα.
Ακριβώς. Το Φερδινάντο και την Ισαβέλα, το διάταγμα που τους εξορίζει με το δίλημα χριστιανισμός ή διωγμός. Έρχονται λοιπόν κατά κύματα και εγκαθίστανται σε κοινότητες γύρω από την Μεσόγειο, περνώντας πρώτα από την Ιταλία, κάποιοι φτάνουν στην Ολλανδία. Πολλοί από αυτούς εγκαθίστανται στη Θεσσαλονίκη. Στην Καβάλα δεν έχουμε από τόσο νωρίς σεφαραδίτες Εβραίους. οι Σεφαραδίτες της Καβάλας, έχουμε μαρτυρίες για Εβραίους ήδη από τον 16ο αιώνα, αλλά εγκαθίστανται αρκετοί Εβραίοι στο τέλος, στο γύρισμα του αιώνα, από τον 19ο στον 20ο αιώνα, κάποιοι από την παλιά Ελλάδα και πολύ περισσότεροι από τη Θεσσαλονίκη, και σιγά σιγά φτιάχνουν, στείνουν μια κοινότητα, υπάρχει δηλαδή σχολείο και συναγωγή. Μία από αυτές τις οικογένειες ήταν η οικογένεια των Μπενβενίστε, Θεσσαλονικής δηλαδή στην καταγωγή και αυτοί, οι οποίοι όμως ριζώνουν στην Καβάλα από τα τέλη του 19ου αιώνα.
Βλέπω εδώ ότι ιδρύονται στην πόλη της Καβάλας μεγάλες καπνεμπορικές εταιρείες που ανήκουν σε Εβραίους. Η οικογένεια Μπενβενίστε κάνει από την αρχή αισθητή την παρουσία της στο καπνεμπόριο ήδη από το 1896. Ο Μωής Μπενβενίστε αγόρασε σημαντικές εκτάσεις στην παραλιακή ζώνη κοντά στην κεντρική συνοικία, όπου έκτισε ένα συγκρότημα από καπναποθήκες και ένα αποξηραντήριο καπνό.
10 τον αριθμό έχει την αξία του, έτσι, δηλαδή 10 καπναποθήκες στο παραλιακό μέτωπο σημαίνει ότι ήταν μια τεράστια οικονομική δύναμη για την περιοχή.
Λοιπόν, και ιδρύονται και εγκαθίσταται στην πόλη της Καβάλας επίσης μεγάλες καπνεμπορικές εταιρείες. Το 1889 η Ουγγρική Oriental Tobacco, το 1893 η Βρετανική Μάγερ, το 1895 ιδρύεται στο Λονδίνο η Commercial Company of Salonica LTD από τους Αλατίνη, τους αδελφούς Αλατίνη της Θεσσαλονικής, τον Φερνάντες και τον Μισραχή, που υπογράφουν προνομιακές συμβάσεις με το Οθωμανικό Μονοπόλιο. Ουσιαστικά όλο αυτό που φουντώνει, έτσι, ανακόπτεται από τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έπληξε η συνθήκη αυτή την παραγωγή και τις επιχειρήσεις καπνού, δηλαδή η βουλγαρική κατοχή κυρίως το 16 μέχρι το 18.
Η δεύτερη βουλγαρική.
Η δεύτερη βουλγαρική, όπου γίνεται και ο βομβαρδισμός της Καβάλας.
Και τότε φεύγουν αρκετοί Εβραίοι και Χριστιανοί από την Καβάλα εξαιτίας της βουλγαρικής κατοχής. Επιστρέφουν βέβαια αργότερα και επιστρέφουν αργότερα και Θεσσαλονικείς Εβραίοι που έμειναν άστεγοι από την πυρκαγιά. Οπότε υπάρχουν αυξομοιώσεις στον πληθυσμό, αλλά πλέον υπάρχει μια ισχυρή κοινότητα. Μια ισχυρή κοινότητα και όπως λέγαμε διαστρωματωμένη με την ελίτ των καπνεμπόρων, οι οποίοι διοικούν και την κοινότητα, και με έναν μεγάλο πληθυσμό από καπνεργάτες και καπνεργάτριες.
Πάντως βλέπω ότι ήδη από το 1904 ο υποπρόξενος Κανελόπουλος στην αναφορά του στο Υπουργείο Εξωτερικών έγραφε: «Το εμπόριο στην Καβάλα, όπως και σε όλη την Ανατολή, διαφεύγει από τα ελληνικά χέρια λόγω ελλείψεως κεφαλαίων και απουσίας συνεταιρισμού που δεν επιτρέπει τον ανταγωνισμό με ξένους και ιδίως εβραϊκούς εμπορικούς οίκους, ώστε για παράδειγμα μόνο το 1/4 του εμπορίου των καπνών να είναι σε χέρια Ελλήνων». Άρα θέλω να πω, έχει αρχίσει να είναι ανθυρό το εμπόριο, η οικονομία, και σχεδόν η οικονομία της πόλης ολόκληρης βασίζεται πάνω σε αυτή την...
Τον γενάρχη, τον Μωής Μπενβενίστε, το 19ο αιώνα, γιατί είχε πολλά παιδιά, είναι ένα πολύπλοκο
δέντρο
οικογενειακό που χρειάστηκε να πασχίσω και να έχω βοήθεια πολύ για να το ανασυστήσω, να το συγκροτήσω.
Ο Μωής λοιπόν είναι ο γενάρχης.
Ο Μωής είναι ο γενάρχης. Να υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία απαγωγής από τους Βουλγάρους. Υπάρχουν πολλές περιπέτειες. Μετά από αυτό φεύγει. Δεν αντέχει να μείνει.
Νομίζω πήγε Αυστρία ή Γερμανία μετά. Από τον βομβαρδισμό. Ελβετία πήγε. Όπου και εκεί πέθανε.
Ένα από τα παιδιά του Μωής, ο Λαζάρ, κάνει δουλειές στη Γερμανία. Οι άλλοι μένουν στην Καβάλα. Έχουν υποστεί όλες τις κρίσεις του καπνεμπορίου και ο πατέρας του ήρωα, το πούμε, του βιβλίου αναγκάζεται να πουλήσει την επιχείρηση. Δηλαδή όταν έρχεται η κατοχή δεν έχουν την περιουσία την οποία είχαν οι Μπενβενίστε, έχουν το όνομα και τις συνήθειες ίσως, αλλά πλέον δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες τις οποίες είχαν προηγουμένως, και βέβαια μετά τον πόλεμο όσοι έχουν μείνει στην Καβάλα, με εξαίρεση των Μωρής, θα χαθούν, θα εκτοπιστούν και θα δολοφονηθούν στη Τρεμπλίνκα. Άρα διασώζονται κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται ήδη από τον Μεσοπόλεμο στο εξωτερικό, εγκατεστημένοι, και ο Μωρής, ο οποίος με τον εξάδελφό του, σπάζοντας τον βουλγαρικό κλειό, φεύγει πρώτα στην Αθήνα Και όταν έρχεται το τέλος της ιταλικής κατοχής στην Αθήνα και περνάει στα χέρια των Γερμανών, εγκαίρως, ακολουθεί έναν δρόμο που ήταν σχετικά συχνός, με τη βοήθεια του ΕΑΜ, μέσω της Εύβοιας, περνάνε στα τουρκικά παράλια και από εκεί στην Παλαιστίνη.
Θέλετε να ξεκινήσουμε από τα χαράματα της 4ης Μαρτίου του 1943, γιατί είναι μια εμβληματική ημερομηνία σε ό,τι αφορά την εξόντωση της εβραϊκής κοινότητας. Στο βιβλίο σας λέτε: «Η αστυνομία, το ναυτικό, στρατιώτες απέκλεισαν τις εξόδους της πόλης και 50 ομάδες από δύο χωροφύλακες συνέλαβαν 363 οικογένειες, 1484 μέλη της κοινότητας. Από τις συλλήψεις εξαιρέθηκαν οι υπήκοοι χωρών συμμάχων του άξονα, Ιταλοί ή Ισπανοί και Τούρκοι. Οι Εβραίοι συγκεντρώθηκαν στις καπναποθήκες της εβραϊκής εταιρείας Commercial Company of Salonica, η οποία είχε περάσει πλέον σε βουλγαρική ιδιοκτησία. Συγκεντρώθηκαν, κρατήθηκαν στις καπναποθήκες, ασκήθηκε βία για να συγκεντρωθούν χρήματα και κοσμήματα, σπίτια λατήθηκαν πριν να γίνει η καταγραφή των περιουσιών. Μετά την εκτόπιση των Ελλήνων Εβραίων ξεκινά η ρευστοποίηση των εβραϊκών περιουσιών».
Ναι, ακριβώς όπως λέτε, συγκεντρώνονται στα τρένα για την εκτόπιση και οι Εβραίοι των άλλων πόλεων της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης που είναι υπό βουλγαρική κατοχή, όχι του Δημοτήχου η οποία είναι, που ήταν υπό γερμανική κατοχή, και περνάνε από τη Βουλγαρία, από διαμετακομιστικά στρατόπεδα, από εκεί φτάνουν στο λιμάνι, στην πόλη Λόμ, που είναι ένα λιμάνι στον Δούναβη, επιβιβάζονται στα πλοία, φτάνουν στη Βιέννη, μπαίνουν σε άλλα, παραδίδονται από τους Βουλγάρους, δηλαδή στους Γερμανούς, μπαίνουν σε άλλα τρένα, φτάνουν στη Τρεμπλίνκα, στην Πολωνία και εξοντώνονται αμέσως.
Δεν επιστρέφει κανείς.
Οι Βούλγαροι εκτελούσαν ευχαρίστως τις εντολές των Ναζί, των Γερμανών. Επίσης, να μας πείτε ποιοι Εβραίοι είχαν οδηγηθεί σε καταναγκαστικά στην σιδηροδρομική γραμμή υποκατασκευήν Φιλιππούπολη, Σιδηρόκαστρο, Σιμιτζή.
Αυτά γίνονται τον Μάρτιο, όπως είπαμε, από τον Ιανουάριο βρίσκονταν σε καταναγκαστική εργασία άρενες, σχετικά νέοι σε ηλικία.
460 λέτε
ακριβώς,
στο βιβλίο σας.
Και οι περισσότεροι από αυτούς συμπεριλήφθηκαν σε εκείνους οι οποίοι έμελαν να εκτοπιστούν στην και να σκοτωθούν και να δολοφονηθούν στην Τρεμπλίνκα. Ωστόσο, λίγοι, κάποιοι λίγοι διαφεύγουν, δραπετεύουν δηλαδή, και άλλοι μένουν μέχρι το τέλος του πολέμου, δηλαδή μέχρι την άφιξη του Σοβιετικού στρατού στην Βουλγαρία, την απελευθέρωσή τους δηλαδή, μένουν στην Βουλγαρία.
Έχετε μια συγκλονιστική στιγμή που περνώντας ένα τρένο μπροστά από τους νεαρούς Εβραίους που κάνουν καταναγκαστικά για την κατασκευή της δρομικής γραμμής, ένας μάρτυρας που βρήκατε βλέπει για τελευταία φορά τη μητέρα του και τους αδελφούς του.
Θα θέλατε να μας το διαβάσει, κυρία Μπενβενίστε? Είναι από την επιστολή του Σαμπετάι Τσιμίνο, ο οποίος αφηγείται την εμπειρία του.
Να πούμε ότι ο Σαμπετάι Τσιμίνο και ο πατέρας του Αρών είχε ήδη διαφύγει, είχε ήδη κατορθώσει να διαφύγει, τον είχαν κατηγορήσει για κατασκοπία υπέρ των Άγγλων, είχε ήδη διαφύγει από την Καβάλα. Ο γιος του, ο οποίος επέζησε, ήθελα να το πω αυτό, υπήρξε αργότερα ένας πραγματικά φύλακας των αρχείων της κοινότητας της Καβάλας και της ιστορίας των Εβραίων και υπήρξε πολύ σημαντικός καπνέμπορος και δοκιμαστής επίσης του καπνογνώστης.
Λοιπόν, τα αρωματικά καπνά.
Ο Σαμπετάι Τσιμίνο αφηγείται την εμπειρία του. Τον Ιανουάριο του 1943 βρέθηκε μαζί με δεκάδες άλλους Έλληνες Εβραίους στο χωριό Μπελίτσα, δουλεύοντας για τη διάνοιξη της σιδηροδρομικής γραμμής που θα συνέδεε τη Νότια Βουλγαρία με το λιμάνι του Λόμ. Μια μέρα του Μάρτη, και ενώ εργαζόταν στη σιδηροδρομική γραμμή, πέρασαν από μπροστά του ανοιχτά βαγόνια γεμάτα κόσμο. Ο διοικητής ζήτησε από τον σταθμάρχη να σταματήσει για λίγο τον σειρμό και εκεί ο Σαμπετάι αναγνώρισε για τελευταία φορά τη μητέρα του και τα αδέλφια του. Αγνοώντας τον προορισμό του τρένου, τόσο ο ίδιος όσο και οι σύντροφοί του θέλησαν να ακολουθήσουν τους δικούς τους. Ο Τσιμίνο ήταν ο πρεσβύτερος μεταξύ των συντρόφων του και χάρη σε μια σειρά από λίγο ή πολύ τυχαία περιστατικά, στα οποία έπαιξαν ρόλο, όπως λέει, η διέστησή του αλλά και η στάση του διοικητή, οι κρατούμενοι δεν εκτοπίστηκαν. Πολύ αργότερα, και ενώ βρισκόταν με άδεια στη Φιλιππούπολη, έμαθαν τι γινόταν στα στρατόπεδα της Πολωνίας. Στη Φιλιππούπολη, ο Σαμπετάι γνώρισε τη μέλουσα γυναίκα του, μια Εβραία από τη Βουλγαρία. Απελευθερώθηκε το Νοέμβριο του 1943 και οι Σοβιετικοί που προήλαυναν στη Βουλγαρία βοήθησαν στον επαναπατρισμό του, όπου επέστρεψε μαζί με την Βούλγαρο-Εβραία σύζυγό του.
Άρα λοιπόν, λέτε κυρία Μπερβενίστε, ότι από τα στρατόπεδα Τρεμπλίνκα δεν επέστρεψε κανείς και όσοι επέστρεψαν ήταν αυτοί που διεσώθησαν εντός εισαγωγικών, γιατί βρέθηκαν στα καταναγκαστικά έργα της Βουλγαρίας. Ο Μπενβενίστε, που είναι ο πρωταγωνιστής, ο ήρωάς σας, γύρω από τον οποίο εκτυλίσσεται όλη η επιστολική αλληλογραφία. Πότε επιστρέφει στην Καβάλα, πόσο χρονών είναι και από εκεί και πέρα εσείς αναζητάτε όλη την αλληλογραφία που είχε με φίλους, συγγενείς, συνεργάτες σε όλο τον κόσμο.
Ναι. Κάποιοι λίγοι Εβραίοι, να συμπληρώσω απλώς, ότι διασώθηκαν γιατί ενώθηκαν με τις δυνάμεις των ανταρτών. Κάποιες οικογένειες επίσης μπόρεσαν να διαφύγουν και να κρυφτούν στην Αθήνα. Ο Μωρής, όπως λέγαμε προηγουμένως, φεύγει λίγο πριν τις συλλήψεις και τον Δεκέμβριο του 1943 περνάει στα τουρκικά παράλια και φτάνει στην Παλαιστίνη. Εκεί βρίσκεται, στη Χάιφα συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του πολέμου. Η επιστροφή στην Καβάλα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μόλις το περασμένο καλοκαίρι βρήκα σε ένα άλλο αρχείο, είπατε ίσως να μιλήσουμε για το αρχείο το οποίο είναι σκορπισμένο και κομμάτια του συνθέτουν τελικά την ιστορία αυτών των ανθρώπων. Γράφει λοιπόν από την Χάιφα στον φίλο του και μετέπειτα συνεταίρο του, στον φίλο του ο οποίος είχε διασωθεί από τα καταναγκαστικά έργα, ήταν από τους πρώτους που επέστρεψαν και ο πρώτος ανεπίσημος πρόεδρος της κοινότητας, ο Μωής Πέσαχ, και του λέει ότι επιθυμεί να επιστρέψει. Επιθυμεί να επιστρέψει στην Καβάλα. Και πράγματι είναι γεννημένος το 1905 ο Μωρής, άρα είναι σαραντάρης, όριμος άνδρας πια, όταν επιστρέφει στην Καβάλα. Ως όλα τα πρώτα χρόνια κάνει προσπάθειες να ξαναμπεί στην δουλειά του καπνού. Το καταφέρνει εν μέρη με καθυστέρηση ως αντιπρόσωπος ενός άλλου παλαιού γνώριμου καπνεμπόρου που βρίσκεται στο εξωτερικό. Αλλά η βασική απασχόληση είναι ένα μαγαζί το οποίο διατηρεί με τον Μωής Πέσαχ, στο οποίο έχουν είδη συσκευασίας του καπνού. Τσούλια όπως λέγονται, σχοινιά και ό,τι χρειάζεται για το εμπόριο του καπνού.
Να διαβάσω ένα απόσπασμα από αυτά που λέτε, κυρία Μπεβενίστε, όταν πια επιστρέφουν και είναι στην Καβάλα περίπου 41 Εβραίοι. Όταν επέστρεψαν, λέτε, στη γενέθλια πόλη, είχαν ρούχα σχισμένα, παπούτσια κουρελιασμένα, σε μια κατάσταση απερίγραπτης απελπισίας. Δεν βρήκαν τίποτα από την περιουσία τους, αφού κατά την απουσία τους στα σπίτια τους γκρεμίστηκαν, τα υπάρχοντά τους λελατήθηκαν, με αποτέλεσμα αυτό τον καιρό της κρίσης να μην έχουν κανένα έσοδο και πολλοί από αυτούς ούτε στέγη. Όσοι εργάζονται με το μισθό τους μπορούν μόλις και μεταβίας να ανταπεξέλθουν στα έξοδα της διαβίωσής τους και δεν έχουν για να ντυθούν. Με τα ελάχιστα έσοδά της από κάποια μικρά ακίνητα, η κοινότητα δεν μπορεί να τους βοηθήσει. Ανάμεσα στους επιζώντες λέτε ότι υπήρχαν τρεις γυναίκες και τρία ορφανά κορίτσια, που είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Πώς βρίσκεται ο Μπενβενίστε να είναι επικεφαλής της κοινότητας της εβραϊκής και πώς ο ίδιος βρίσκεται τελικά να ξαναγίνει αστός και να ξαναγίνει καπνέμπορας?
Ναι, ήταν λίγο οικογενειακή παράδοση η θέση του Προέδρου στην κοινότητα, από τον Γενάρχη Μωής στους θείους και του Μωρής.
Λέτε και συγκεκριμένα ότι φρόντιζαν να μην λείπει το όνομα αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της κοινότητας. Δηλαδή είχαν σταθερή παρουσία.
Ήταν μια οικογένεια αναγνωρισμένη. Μου έκανε εντύπωση ότι σε μια πρόσφατη επίσκεψη στην Καβάλα έμαθα ότι οι άνθρωποι θυμούνται τον Μωρής ως έναν πολύ αξιοπρεπή κύριο, αγαπητό, μορφωμένο, στον οποίο απευθύνονταν για να ζητήσουν συμβουλές. Είναι λοιπόν ένα σεβαστό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει τα ηνία, εκλογές γίνονται, αναλαμβάνει σε αυτή τη μικρή κοινότητα και προσπαθεί να μπει στο εμπόριο, θα το καταφέρει όπως έλεγα μετά από πολλά χρόνια ως αντιπρόσωπος, και εντωμεταξύ έχει αυτό το μαγαζί και επίσης ασφάλειες, άλλο ένα επάγγελμα της εποχής εκείνης.
Και μοιάζει. Διαβάζω, κυρία Μπερβενίστα, από αυτά που λέτε, ότι το να είσαι μέλος στη διοίκηση της κοινότητας σημαίνει ότι έχεις εκτελεστική εξουσία. Είχε το ρόλο του ραβινικού δικαστηρίου που έλυνε θρησκευτικά ζητήματα. Ήταν αυτό που φρόντιζε για την παιδεία, κυρίως τη γαλλική, των μελών της κοινότητας και την ενσωμάτωση στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Φρόντιζε για την κοινωνική συνοχή των μελών της εβραϊκής κοινότητας και αναδείκνει και το ρόλο των γυναικών. Και βέβαια αναφέρετε εσείς, κάτι που εγώ δεν το γνώριζα, ότι οι πλούσιοι, άρα ο Μπενβενίστε, έδιναν παραδοσιακά μία ετήσια εισφορά για τα φτωχά μέλη της κοινότητας, και μάλιστα αποκαλείται αυτή η εισφορά, δεν εισφορά αλληλεγγύης, πέτσια.
Αυτά ναι, όλα προπολεμικά βεβαίως, έτσι. Μετά τον πόλεμο εξακολουθούν να, και οι Μπενβενίστε βεβαίως βρίσκονται πάντα σε αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν, να κάνουν αυτή την εισφορά. Βεβαίως είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν, έτσι. Αυτοί οι οποίοι δίνουν χρήματα στην κοινότητα είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν δικαίωμα να εκλέγονται.
Thank you.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με προσκεκλημένη τη Ρίκα Μπεβενίστη, η οποία είναι ιστορικός και συγγραφέας, με αφορμή το τελευταίο της βιβλίο «Η συζήτηση» που έχει τον τίτλο «Ναυαγή, ιστορίες οικογενειακές και άλλες μέσα στην ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου». Είναι εκδόσεις πόλης. Είναι ένα βιβλίο το οποίο αφορά την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας στην Καβάλα. Και είχαμε μείνει, κυρία Μπεβενίστη, την ιστορική εκείνη περίοδο όπου επιστρέφουν οι Εβραίοι της Καβάλας όσοι επέζησαν από τα καταναγκαστικά έργα στην Βουλγαρία.
Πάντως με εντυπωσίασε ότι όταν ήρθαν ρακένδυτοι και άστεγοι και άνεργοι σε αθλία κατάσταση στην Καβάλα μετά το τέλος του πολέμου, ότι ήταν δραστήριοι να στέλνουν επιστολές, δηλαδή και στην UNRWA πήγαν επιστολές, και με μεγάλη τους ευγνωμοσύνη λάβανε πακέτα από μοθρίσκους της Αμερικής, ας πούμε, πόσα παπούτσια δηλαδή, εσώρουχα, ρούχα και τα λοιπά, και κάποια οικονομική ενίσχυση εκείνα τα πρώτα δραματικά χρόνια. Αυτό δηλαδή θέλω να πω που με ευχαριστεί είναι ότι παρόλο την τραγωδία, τη βιωμένη τραγωδία, την απόλυτη μοναξιά, ότι γυρίσανε εκεί που ήταν πριν 2.000 άνθρωποι, ξαφνικά ήταν 49 άνθρωποι, και ίσως και την ανασφάλεια αν είναι επιθυμητή, δεν ήταν τίποτα σαφές, ότι είχαν, ας πούμε, το σθένος στο ψυχικό να κάνουν κινήσεις για να μπορέσουν να βελτιώσουν τη ζωή τους. Δηλαδή αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ σοβαρό, το ότι δεν αφέθηκαν στη μοίρα τους ή από τη θλίψη και από την ματέωση. Χάσουν τις ζωές τους ή να χάσουν τα χρόνια, τα οποία ήταν και πολύ δύσκολα τα μεταπολεμικά.
Και ίσως αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τις τρεις θεματικές τις οποίες αναπτύσσεται μέσω της αλληλογραφίας πάντα, κυρία Μπεβενίστη, που αφορά τον τρόπο ανασυγκρότησης και της ανάταξης, δηλαδή πώς στήθηκαν στα πόδια τους, τι έγινε με τους γάμους και τις οικογένειες, τι έγινε με τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα καπνά και τι έγινε με το ζήτημα της παραμονής ή της μετανάστευσης. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τους γάμους. Τι σημαίνει γάμος στα μεταπολεμικά χρόνια, ποιες ανάγκες, ποιες προσδοκίες ήθελε να ικανοποιήσει και πώς έρχεται σε αρμονία αυτή η μικρή ιστορία με τη μεγάλη ιστορία της Ευρώπης που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήθελε να ξαναγεννηθεί. Άρα λοιπόν το να φτιάξεις οικογένεια σε μια εβραϊκή κοινότητα που αριθμεί πια 40 άτομα προφανώς είναι και μια επιλογή ότι θέλεις η κοινότητα αυτή να αναστηθεί και να συνεχίσει να υπάρχει δημιουργώντας νέες οικογένειες και όταν γεννιούνται καινούργια παιδιά.
Νομίζω ότι όταν σκεφτόμαστε τους μεταπολεμικούς γάμους, όχι μόνο στις εβραϊκές οικογένειες, αλλά εδώ θα μιλήσουμε με κάποιες ιδιαιτερότητες για τις εβραϊκές οικογένειες, το πρώτο που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι η απίστευτη μοναξιά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιστρέψει και δεν έχουν οικογένεια και είναι μόνοι. Και αναζητούν έναν σύντροφο, μία σύντροφο, η οποία θα σταθεί δίπλα τους και η οποία μπορεί να καταλάβει. Μπορεί να καταλάβει διότι σε ένα βαθμό μοιράζεται την εμπειρία την οποία βίωσαν οι ίδιοι. Άρα υπάρχει μια μεγάλη συναισθηματική ανάγκη και εκτός από αυτήν την ανάγκη υπάρχει κάτι το οποίο είναι και συμβολικό, δεν είναι μόνο συμβολικό, αλλά ο γάμος σημαίνει την επιστροφή σε μια κανονικότητα. Σημαίνει ότι μπορούν να είναι όπως οι άλλοι άνθρωποι, όχι απλώς μοναχοί οι οποίοι έχασαν τους πάντες. Έχασαν όλη τους την οικογένεια, έχασαν όλους τους αγαπημένους και βεβαίως και τις περιουσίες τους πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Άρα συναισθηματική ανάγκη, ανάγκη κοινωνικοποίησης και επίσης ανάγκη να αποκτήσουν παιδιά. Να αποκτήσουν παιδιά, να συμπληρωθεί δηλαδή αυτό το συναισθηματικό κενό και αυτή η κοινωνική ανάγκη.
Πάντως σκεφτόμουν, Αλεξάνδρα και κυρία Μπεβενίστη, δεν, ας πούμε, θέλω να πω, τα περνάμε γιατί ό,τι μας πονάει και ό,τι είναι άσχημο, ας πούμε, δεν μπορούμε να σταθούμε πολλή ώρα. Αλλά όπως και στην περίπτωση, ας πούμε, των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, σκέφτομαι να ξαναγυρίσεις σε μια πόλη που είχες το σπίτι σου, τη δουλειά σου, το μαγαζί, τη συναγωγή, δεν ξέρω ό,τι άλλο που ήταν ο τόπος της συνάντησης και της χαράς σου ή της κανονικότητάς σου. Και να βλέπεις ότι αυτά έχουν, κατοικούνται από άλλους. Να περνάς απ' έξω δηλαδή από την τέο ζωή σου ας πούμε, να μην γίνεσαι βίαιος και τιμωρητικός. Δηλαδή μιλάμε για τους άθλους του Ηρακλέους ψυχολογικά. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου πώς θα ένιωθε ας πούμε, εάν έπρεπε να ξαναγυρίσω κάπου, μου τα έχουν ρημάξει όλα και μου τα έχουν πάρει. Και να μην ξεχάσουμε ενδιάμεσα να πούμε ότι τα τιμαλφή που είχαν μαζέψει οι Βούλγαροι με την εισβολή τους και τα λοιπά, τα είχαν μεταφέρει σε τράπεζες και κρατικές μηχανές ας πούμε βουλγαρικές. Άρα με το που τέλειωσε ο πόλεμος και έγινε η απελευθέρωση, το αίτημα ήταν να επιστραφούν τα τιμαλφή.
Ωστόσο εδώ θέλω να μας πείτε τι ολιγορία υπήρχε σε σχέση με την επιστροφή αυτών των κοσμημάτων.
Και στην περίπτωση των κατοικιών και στη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα και στην περίπτωση των τιμαλφών, οι νόμοι, όπως συμβαίνει μερικές φορές, είναι πάντα πολύ πιο προοδευτικοί και έρχονται στην ώρα τους από ότι η πρακτική, η οποία εξαρτάται από τις πολιτικές και τις διοικητικές αποφάσεις. Έτσι λοιπόν, και για όσους Εβραίους όσοι επεδίωξαν να αποκτήσουν την περιουσία τους, είτε πρόκειτο για τα τιμαλφή είτε πρόκειτο για τα σπίτια τους, ήταν πολύ μακρόχρονη και ψυχοφθόρα διαδικασία.
Θέλετε να μας διαβάσετε μια χαρακτηριστική επιστολή σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του θέμα του γάμου?
Η ιστορία του Μωρίς είναι ενδιαφέρουσα, διότι επιστρέφει σαραντάρης, όριμος. Υπάρχει και μια φωτογραφία στο βιβλίο, στην τελετή της ανέγερσης του πρώτου μνημείου σε κοινότητα, είναι στην Καβάλα του 1952. Και εμφανίζεται.
Και ήταν μέσα στο Εβραϊκό Νεκροταφείο.
Το οποίο διασώζεται και σήμερα, έτσι δεν είναι? Ένα από τα δύο μνημεία που υπενθυμίζω ότι εκεί υπήρχε η εβραϊκή κοινότητα. Το δεύτερο, νομίζω, αναγέρθηκε το 2015, έτσι δεν είναι?
Έξω από την πραποθήκη στην οποία συγκεντρώθηκαν για να εκτοπιστούν. Ο Μωρίς, λοιπόν, απευθύνεται σε μία. Εννοείται, γυναίκες Εβραίες στην Καβάλα δεν υπάρχουν. Απευθύνεται, όπως γίνεται πολλές φορές, σε μια συγγενή, καλή φίλη, για να του υποδείξει, για να του προτείνει μια σύζυγο.
Σύντροφο.
Άρα προξενιό.
Ακριβώς, προξενιό. Και η οποία πρόθυμα απαντά, προτείνοντας μια νεαρή βολιοτοπούλα, Εβραία από το Βόλο, μιας εξίσου καλής οικογένειας και αυτής σε δυσμενή οικονομική κατάσταση μετά τον πόλεμο, από τα ψηλά στα χαμηλά, η οποία ήδη εργάζεται στην Joint, δηλαδή στην Αθήνα, στην Αμερικανική Οργάνωση για την Βοήθεια των Εβραίων, και γνωρίζονται μεταξύ τους. Η Ελένη, λοιπόν, η Βολιοτοπούλα, χέρι της εκτίμησης της εξαδέλφης του Μωρίς, και του προτείνει να συναντηθούν. Πράγματι συναντιούνται στην Αθήνα, αποφασίζουν ότι ταιριάζουν, και ακολουθεί ένας γάμος μετά από λίγους μήνες στην Αθήνα, σε μια σεμνή τελετή, γιατί όπως λένε σε κάποιες επιστολές, δεν έχουν διάθεση για μεγάλες χαρές μετά από την απώλεια όλων των δικών τους. Και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αλληλογραφία ανάμεσα στον Μωρίς και την αραβωνιαστικά του, όταν αυτός έχει επιστρέψει στην Καβάλα για τις δουλειές, εκείνη παραμένει στην Αθήνα, μέχρι ότου έρθει. Αν θέλετε, θα σας διαβάσω κάτι από αυτές τις επιστολές, γιατί είναι ένα παράθυρο σε αυτήν την καθημερινή οικογενειακή ζωή, η οποία ποτέ δεν είναι μόνο οι λεπτομέρειες της καθημερινότητας, αλλά μιλούν για πράγματα τα οποία αφορούν και άλλους ανθρώπους και αφορούν επίσης την εποχή. Στην επιστολή δεν ακούγεται η φωνή μόνο του συγγραφέα ή του αποδέκτη, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι μοιράζονται με τον επιστολογράφο προσδοκίες, αξίες,
προσπάθειες,
καταστάσεις, εμπειρίες κτλ.
Αναρωτιέμαι λοιπόν, με αυτά που λέτε, κυρία Μπεβενίστε, εσείς μελετήσατε ένα ολόκληρο αρχείο από επιστολές. Η ιστορική του μέλλοντος, με δεδομένο ότι πια ζούμε στην ψηφιακή εποχή που πολλές φορές με ένα λάθος αυτά όλα φεύγουν, τι θα μελετούνε?
Το σκέφτηκα και εγώ, ναι. Και μάλιστα από τις λεπτές παρατηρήσεις της κυρίας Μπεβενίστη, ότι ουσιαστικά κάθε επιστολή δεν είναι ούτε απόλυτα ιδιωτική,
όχι,
ούτε αυτοχρήμα δημόσια. Τώρα που έχουν πάυσει οι επιστολές και είναι πολύ σύντομες οι μεταξύ μας επικοινωνίες, οι γραπτές ας πούμε, πράγματι φεύγει μια ολόκληρη δυνατότητα, ένα στρώμα στη διαστρωμάτωση δηλαδή των κοινωνιών, και θα πρέπει από αυτά τα λιγόλογα σημειώματα που ανταλλάσσονται και πού θα βρεθούν, πώς θα μπει κανείς δηλαδή στα Facebook και στα TikTok και στα αυτά για να κάνει έρευνες.
Είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι υπάρχει μια εντελώς διαφορετική αίσθηση του χρόνου. Ο άμεσος χρόνος της, ακόμα και όταν είναι γραπτή η επικοινωνία του ηλεκτρονικού μηνύματος, μπορεί να είναι και εκτενής, μπορεί έχουν δημοσιευτεί βιβλία, αλλά υπάρχει ένας χρόνος εντελώς διαφορετικός από την αναμονή μιας επιστολής, την τελετουργία του ανοίγματος του φακέλου, της απόφασης αν θα διαβαστεί τώρα ή μετά, της αγωνίας για την καθυστέρηση ενός γράμματος.
Και άλλων παραγόντων, γιατί θυμάμαι τώρα κάπου λέτε ότι ένας καβαλιώτης Εβραίος, νομίζω, στην περιπλάνησή του, στο κησέ ενός τίνου ξενοδοχείου, ας πούμε, είχε αφήσει κάποιες επιστολές να αποσταλούν και αυτές δεν πήγανε ποτέ. Δηλαδή υπήρχαν και τέτοιοι παράγοντες
και,
τότε.
Και γιατί κράτησε
τον Παξίση. Δηλαδή για το,
και τα γραμματώσιμα.
Και τα γραμματώσιμα, οπότε θέλω να πω ότι τότε ήταν πραγματικά μια περιπέτεια. Έστελνε το γράμμα σου μέχρι να φτάσει, αν ήταν να πάει η Αμερική ή η Αυστραλία και να γυρίσει μια απάντηση, ο ενδιάμεσος χρόνος, πόσο ας πούμε αξεπέραστος ήτανε, γιατί μπορεί να και εγώ σου να πάρεις μια συμβουλή, να πάρεις ένα ναι σε μια απόφασή σου. Λοιπόν, ήτανε άλλες οι διεργασίες του ψυχισμού των ανθρώπων
και
τότε.
Πόσο αυτό έχει σημασία για τους ερετευμένους αλλά και για τους επιχειρηματίες. Ο χρόνος
πολύτιμος.
Λοιπόν, για διαβάστε μας τις επιστολές, λοιπόν, ανάμεσα στον Μωρίς και την Ελένη.
Λοιπόν, η πρωταρχική έννοια είναι η εξέβρεση σπιτιού. Όταν βρίσκει πια ένα σπίτι, περιμένει να αδειάσει από τους ενίκους και προσανατολίζεται στο να νοικιάσει ένα σπίτι. Συζητάει με την Ελένη το ποια είναι τα ενίκια, ποια είναι η συμφωνία και σας διαβάζω τώρα από το βιβλίο. Ο Μωρίς φροντίζει για όλα έτσι ώστε όταν έρθει το Λενάκι να συμπληρωθεί μονάχα ό,τι λείπει και ανήκει στο πεδίο της γυναικείας αρμοδιότητας. Παρακολουθεί από κοντά τις εργασίες που ξεκινούν από εργάτες, που βάφουν, αποκαθιστούν τα ηλεκτρολογικά, τα υδραυλικά του σπιτιού. Διαμαρτύρεται που οι εργάτες βρωμίζουν το σπίτι με τις λάσπες στα παπούτσια τους, αλλά μόλις τελειώσουν θα βάλει, λέει, δύο γυναίκες να καθαρίσουν σε βάθος. Τελικά το σπίτι θα γίνει μία κούκλα. Τι κρεβάτι, το κρεβάτι θα αγοραστεί, πού? Το στρώμα θα το φροντίσει η μητέρα της, Ελένη, στο Βόλο, αρκεί να της ταρούν τα μέτρα. Το σπίτι πρέπει να επιπλωθεί. Με τα έπιπλα τι θα γίνει? Ο συνεταίρος του δίνει μια ντουλάπα. Δεν είναι ιδιαίτερα μοντέρνα, αλλά θα κάνει τη δουλειά τους μέχρι να την αντικαταστήσουν. Έχει επίσης στη διάθεσή του τα έπιπλα του Σαν Μπεμενίστε. Επίσης, ανακαλύπτει στην αποθήκη του εξαδέλφου Λαζάρ, που βρίσκεται στην Ελβετία, ένα εξαιρετικό κρεβάτι με μια ωραία μικρή ντουλάπα για το υπνοδωμάτιο. Και τα λοιπά, όλες αυτές οι ασχολίες, αλλά και επίσης όλη αυτή η έγνοια, η φροντίδα, η οποία γίνεται λόγος στις επιστολές. Αυτή. Πώς πάει το στομάχι του Μωρίς? Ασφαλώς θα είναι καλύτερα με τη δίαιτα που ακολουθεί. Να μην κουράζεται, να μην στεναχωριέται, να είναι καλό παιδί και να κοιμάται νωρίς. Αυτός, αφού είναι κρυουλιάρα, θα εξασφαλίσει δύο καλές σόμπες. Ο Δεκέμβρης του 46 ήταν παγωμένος, ενώ οι εφημερίδες μιλούν για ένα γενικευμένο κύμα ψύχους. Ο Μωρίς εγκρίνει απολύτως τη συμβουλή του πατέρα της να αναβάλει το ταξίδι στο Βόλο λόγω της μεγάλης κακοκαιρίας. Αυτή τον ευχαριστεί που διαρκώς σκέφτεται και φροντίζει για όλα. Ανταποκρίνεται με μικρές τραφερές χειρονομίες που υπόσχονται τη συζυγική στοργή. Ένα κέικ και μια robe de chambre. Με την πρώτη ευκαιρία του στέλνει με κάποιον ένα κέικ φτιαγμένο από την ίδια για να το φάει με την παρέα. Το κέικ φτάνει με καθυστέρηση. Ευχαριστώ πολύ, είναι εξαιρετικό. Έφαγα χθες με την παρέα και σήμερα ένα κομμάτι για πρωινό. Εσύ το έκανες? Χειρονομίες, υποσχέσεις για το μέλλον. Λίγες μέρες αργότερα ο Μωρίς τρώει και τη τελευταία φέτα του κέικ που ήταν εξαιρετικό. Με την πρώτη ευκαιρία να του στείλει ακόμη ένα, αλλά με λιγότερα αυγά. Η φροντίδα της Ελέν είναι στραμμένη στα μικροπράγματα της μελλοντικής ζωής. Όταν ο Σάμ τη ρωτά αν θέλει να φέρει κάτι από την Παλαιστίνη, σκέπτεται μια robe de chambre που θα είναι πολύ χρήσιμη το χειμώνα. Υπέροχο σύμβολο ανδρικής κομψότητας και άνεσης στον οικιακό χώρο που εξής θα μοιράζονται. Την ευχαριστεί. Θα έπρεπε να φροντίσει αναλόγως και για την ίδια. Ανταλλαγές φιλαρέσκειας.
Πάμε στο δεύτερο θέμα που διαχειρίζεστε μέσω των επιστολών, που είναι το θέμα της μετανάστευσης. Ποιοι έφυγαν, ποιοι έμειναν, ποιοι πήγαν στην Καβάλα, ποιοι στην Αθήνα, ποιοι στο ΕΑΜ, ποιοι στην Παλαιστίνη. Λέτε μέσα σε 5 γραμμές αποδελτιώνοντας. Ο Μωρίς στην Καβάλα, ο Λαζάρ Μπενβενίστε στην Ελβετία, ο Ίνο στην Κούβα, ο Ντίνο Μπενβενίστε στην Νίκαια, ο Σαλβαντόρ Ντανιέλ στη Γαλλία, ο Μαρσέλ στην Παλαιστίνη, η αδερφή του Ηλίνα στην Αθήνα, η ξαδέλφη Ανρή στο Παρίσι και ο αδελφός της Ιρέν στην Αίγυπτο. Πόσο δύσκολο είναι να αποφασίσεις το πού θα μείνεις και τι συναισθήματα κουβαλάς όπου αποφασίσεις να πας.
Στην οικογένεια Μπεμβενίστε, πολλοί από αυτούς που αναφέρατε είναι εγκατεστημένοι στην Ευρώπη ή στην Νότια Αμερική ήδη πριν από τον πόλεμο, ήδη από τα χρόνια του Μεσοπολέμου. Κάποιοι φεύγουν μετά. Και στην κοινότητα της Καβάλας συμβαίνει αυτό το ίδιο πράγμα, όπως και στις άλλες κοινότητες. Υπάρχει μια εσωτερική μετανάστευση προς την Αθήνα και υπάρχει μια μετανάστευση τα πρώτα χρόνια προς την Παλαιστίνη μετά το 48 στο κράτος του Ισραήλ και μετά το 53 στην Αμερική. Και πολλοί στέκονται με ένα μετέωρο βήμα, πολλοί κάνουν αιτήσεις και για την Αμερική και για την Αργεντινή και τελικά τους βρίσκουμε στο ένα ή στο άλλο μέρος. Οι περισσότεροι βεβαίως οι οποίοι φεύγουν είναι Θεσσαλονικοί Εβραίοι, πολλοί από αυτούς έχουν ήδη πάει στην Αθήνα και από την Αθήνα φεύγουν για την Αμερική. Αναφερθήκατε προηγουμένως στα δύο ξαδέλφια νομίζω, τον Μωρίς και τον εξάδελφό του, οι οποίοι φεύγουν μαζί. Ο Μωρίς επιστρέφει, ξαναριζώνει στην Καβάλα παρόλο που φλερτάρει με την ιδέα να μεταναστεύσει στην Γαλλία συγκεκριμένα. Κάνει μια διερευνητική επίσκεψη, δεν βρίσκει ότι εκεί θα έχει μια επαγγελματική αποκατάσταση ικανοποιητική. Μένει στην Καβάλα και πεθαίνει στην Αθήνα. Ο εξάδελφός του όμως έχει μια συναρπαστική διαδρομή, εξαιρετική, αλλά ξέρουμε ότι το εξαιρετικό πάντα μιλάει και για το κανονικό. Δηλαδή τα όρια ανάμεσα στο τι βγαίνει εντελώς από το συνηθισμένο και φέρει μέσα του στοιχεία του συνηθισμένου είναι πολύ λεπτά. Ο εξάδελφός του λοιπόν, ο Νικό, φεύγει, εργάζεται, μένει στην Παλαιστίνη, πηγαίνει στην Αίγυπτο σε ένα βρετανικό στρατόπεδο για πρόσφυγες, όπου εργάζεται ως υπάλληλος αυτήν την ανθρωπιστική γραφειοκρατία, όπως την λέμε στα στρατόπεδα των προσφύγων. Μένει κάποια χρόνια εκεί και ενώ σχεδιάζει να πάει ως ειδικός του καπνού στην Αμερική ή στην Αυστραλία, και πηγαίνει στη Γερμανία.
Και θέλω σφήνα να βάλω στην αλληλογραφία τους, ο Μωρίς με τον Νικό, που ο Νικό θέλει συχνά να του στέλνει περιοδικά οι εφημερίδες από την Καβάλα και να παρακολουθεί την υπόθεση των καπνών,
την καπνική επιθεώρηση,
και κάποιο περιοδικό όπως ο Θησαυρός, δηλαδή έχει επιθυμία να παίρνει και μια πληροφορία γραπτή, ας πούμε. Ναι.
Και επίσης κάνει και κριτική στον Μωρίς, μα γιατί μένεις στην Καβάλα και δεν βγαίνεις έξω να γνωρίζεις τον κόσμο.
Ανοίγεις τα φτερά σου.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ένταση ανάμεσα στα δύο εξαδέλφια που έχουν περάσει πάρα πολλά μαζί και που ακολουθούν εντελώς διαφορετικές διαδρομές, παρόλο που έρχονται από την ίδια οικογένεια, από το ίδιο επαγγελματικό περιβάλλον. Ο Νικό είναι, μένει μόνος, ανεξάρτητος, πάει στη Γερμανία, από τη Γερμανία στην Αυστραλία, από την Αυστραλία στον Καναδά και δεν ξέρω αν έζησε μέχρι τέλους στον Καναδά ή αν...
Δεν τον χωρούσε ο τόπος.
Πάντως είναι συγκλονιστικές οι περιγραφές του Νικό σε κάθε του μετακίνηση. Δηλαδή ειδικά για την Αυστραλία, το πρώτο διάστημα που έλεγε ότι προς το παρόν κάθομαι, ας πούμε, μέχρι να βρω δουλειά και τα λοιπά, και ενώ την πένευε, μετά από 2-3 χρόνια λέει ετοιμάζω τα χαρτιά μου για τον Καναδά.
Ο Νικό δουλεύει πρώτα σε μια εβραϊκή οργάνωση βοήθειας, μετά ως λογιστής αλλά για λογαριασμό ενός Έλληνα καβαλιώτη
εφοπλιστή
χριστιανού, και ενδιαμέσως χαίρεται, γράφει ότι χαίρεται όταν συναντά άλλους οι οποίοι μιλούν τα ισπανοεβραϊκά, οι οποίοι έχουν έρθει από τη Θεσσαλονίκη ή στην Αμερική, όταν συναντά άλλους καβαλιώτες Εβραίους και μιλούν την γλώσσα τους.
Πάντως λέτε, κυρία Μπεμβενίστε, ότι όλοι οι μετανάστες δεν ήταν ευτυχείς. Το Νοέμβριο του 1956 ο Μπίνος Μεβοράχ γράφει στο Σάμπι από το Σαν Φραντζίσκο. Μην νομίζω ότι η Αμερική είναι όπως τη φανταζόμαστε και όπως τη βλέπουμε στους κινηματογράφους. Εδώ είναι πολύ σκληρό το 8ωρο, 48 ώρες στην Ελλάδα, έτσι όπως δουλεύαμε στη Βουλγαρία. Τώρα ο Μπίνος δουλεύει σε ένα βυρσόδεψίο, ο ιδιοκτήτης είναι Γάλλος. Για να τον προσλάβει είπε ψέματα ότι η μάνα του ήταν Γαλλίδα, αλλά τον άφησε όταν ήταν μικρός, γι' αυτό δεν μιλάει και καλά. Σάμπι, σου συνιστώ να μην έχεις το μυαλό στην ιδέα να φύγεις από την Καβάλα. Η επιστολή συνεχίζεται με το παράπονο πως ό,τι τρως είναι του ψυγείου και την επιθυμία για ένα ψάρι.
Αυτό είναι συγκλονιστικό πάντως, τον καταλαβαίνω απολύτως. πολλές φορές δηλαδή στην Αμερική είχα το ίδιο πρόβλημα. Λέω είναι όλα, υπάρχουν σε αυθονία, όπως γράφανε, δεν είναι. Καθημερινά μπορούσες να βρεις ό,τι θέλεις, αλλά ήταν το ψυγείο.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι που πραγματικά δεν το ήξερα. Η διαδικασία να γίνει κάποιος Εβραίος μετανάστης στη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο Νικό φτάνει σε έναν οργανισμό ο οποίος δημιουργείται στη μετέπειτα Δυτική Γερμανία, στον Bad Arolsen, για να συλλέξει στοιχεία για τους έγκλειστους των στρατοπέδων. Εκεί αναλαμβάνει γρήγορα ένα πόστο στο οποίο έχει να κάνει με ακριβώς αυτό. Και είναι εντυπωσιακό, όπως και σε άλλα μέρη της επιστολογραφίας, να συνειδητοποιούμε πόσο αργά συνειδητοποιούν τι ακριβώς συνέβη. Πόσους μήνες μετά το τέλος του πολέμου περιμένουν ακόμα μήπως επιστρέψει κάποιος δικός τους. Πόσο δεν ξέρουν ακόμη, παρόλο που μπήκαν οι συμμαχικοί στρατοί, βρήκαν ότι δεν είχαν καταστρέψει οι Γερμανοί. Ο κόσμος αργεί να μάθει, αργεί να γνωρίσει. Και οι Εβραίοι περιμένουν για καιρό κάποιον δικό τους να επιστρέψει. Κάποιοι μένουν και κάποιοι φεύγουν. Κάποιοι μένουν προσδεδεμένοι σε έναν τόπο και άλλοι αλλάζουν συμβολικές πατρίδες. Η ένταση των διλημάτων τους ξεθοριάζει με το χρόνο. Σώζεται σε επιστολές, χειρονομίες που ζητούν να καταργήσουν την απόσταση. Αλλά τι συμβαίνει όταν φεύγει κανείς? Μοιάζει πάντα να φεύγει από ανάγκη, σε μια στιγμή που μερικές φορές διαρκεί πολύ. Πόσο η απουσία εκείνου που φεύγει αλλάζει τον τόπο πίσω του? Πώς αλλάζει ο τόπος για εκείνον που μένει? Πόσο θα αλλάξει αυτός που φεύγει? Τελικά, στο παράδοξο ερώτημα «Πόση πατρίδα χρειάζεται κανείς?», ο ίδιος ο Ζαν Αμερί απαντά: «Πρέπει κανείς να έχει ένα σπίτι για να μην το χρειάζεται». Σκέφτομαι εκείνον τον πίνακα του Σαγκάλ με τον άνθρωπο που κουβαλάει στους ώμους του ολόκληρο το σπίτι του. Κάτι είναι λάθος στον πίνακα. Όταν κανείς φεύγει, δεν κουβαλάει το σπίτι του. Ίσα-ίσα, αυτό αφήνει. Παίρνει μονάχα τη γλώσσα του, αυτή που θα τον κάνει ξένο στην καινούρια πατρίδα, εικόνες στο νου και ίσως κάποιες φωτογραφίες.
Κυρία Μπεβενίστε, μέσα από τις επιστολές που διαβάσατε, λέτε ότι ανακαλύψατε την ποιητική της καθημερινότητας, την ποιητική του εαυτού. Συνήθως όταν έχουμε κλειστά γράμματα, ευελπιστούμε ότι θα βρούμε πολύ περισσότερα από αυτά που προσδοκούμε ή θα βρούμε πολλά καινούργια πράγματα. Εσείς είστε ιστορικός. Έχετε ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα της εβραϊκής κοινότητας. Βεβαίως δεν ασχολείστε με τη διαχείριση του τραύματος, ασχολείστε με την ανασυγκρότηση της εβραϊκής κοινότητας μετά το Ολοκαύτωμα. Μέσα από αυτή την αλληλογραφία, εσείς τι περισσότερα πράγματα μάθατε από αυτά που ενδεχομένως ακούγατε από την οικογένειά σας ή από αυτά που έχετε μελετήσει ως ιστορικός?
Η ανασυγκρότηση είναι και ένας τρόπος διαχείρισης του τραύματος. Είναι ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί το πένθος και είναι κάτι το οποίο είναι δημιουργικό, είναι ένα ναι στη ζωή και είναι κάτι όμορφο. Και αυτό το βρήκα. Αυτό το βρήκα στις επιστολές, ποτέ φωναχτά, αλλά πάντα με μικρές χειρονομίες θα έλεγα, με αναφορά σε μικρά πράγματα. Και βρήκα επίσης τους τρόπους των ανθρώπων της εποχής εκείνης, τους τρόπους των ανθρώπων στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, οι οποίοι έρχονται από μακριά και οι οποίοι αλλάζουν, οι οποίοι έχουν αλλάξει πια σήμερα. Υπάρχουν πράγματα που μας θυμίζουν ακόμα αυτούς τους τρόπους σε μεγαλύτερους ανθρώπους από εμάς ή στις αναμνήσεις που έχουμε εμείς από τους γονείς, τους παππούδες, όποιους είχαμε την
ευλογία να γνωρίσουμε.
Και αυτό είναι κάτι όμορφο, όχι για να εξειδανικεύσουμε αναγκαστικά αυτούς τους τρόπους. Κάποια πράγματα μπορεί να λυπόμαστε που δεν τα κάνουμε έτσι όπως τα έκαναν τότε. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν και πάρα πολλές φορές καλώς αλλάζουν και είμαστε με την αλλαγή. Αλλά αυτό μας κάνει να βλέπουμε, αν όπως λέγεται πολλές φορές το ταξίδι στο παρελθόν είναι το ταξίδι σε μια ξένη χώρα, μας κάνει να βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους εκείνων των χρόνων, δικούς μας πια, είναι οι γενιές πολύ κοντινές, μας κάνει να τους βλέπουμε πιο καθαρά ταυτόχρονα ως δικούς μας και ως ξένους. Και αυτή η ταύτιση που την ίδια στιγμή έχει την χειρονομία της απόσπασης, δηλαδή να είμαστε κοντά και μακριά, να είμαστε ίδιοι και να είμαστε ξένοι, νομίζω ότι είναι ένα μάθημα σημαντικό για όποιον. Είναι ένα μάθημα που πήρα εγώ τουλάχιστον διαβάζοντας προσεκτικά αυτά τα γράμματα και προσπαθώντας να ακούσω τους επιστολογράφους αλλά και τους ανθρώπους γύρω τους και να σκεφτώ την κοινωνία, τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούσαν.
Και για μένα είναι ένα καινούριο κοινό, όμορφο, μοσαϊκό πάτωμα που πάνω του προσθέτουμε κάθε γενιά την εμπειρία, τους τρόπους, αλλά είναι θραύσματα τα οποία μας ενώνουν με μια κοινή μπογιά εκεί που είναι, ας πούμε, η περιπέτεια της ζωής, για να μην ξεκόβουμε και τελείως από κάτι που κουβαλάμε μέσα μας και το οποίο δεν ξέρουμε πώς το κουβαλάμε, και τελικά αν πάμε λίγο πίσω η ρίζα είναι εκεί, για συνήθειες, συμπεριφορές, συγκινήσεις, δύναμη, έτσι.
Κυρία Μπεβενίστε, ο τρόπος με τον οποίο ανασυγκροτήθηκε η εβραϊκή κοινότητα της Καβάλας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι αντιπροσωπευτικός με το ό,τι έγινε και σε άλλες πόλεις όπου υπήρχαν εβραϊκές κοινότητες?
Για την Ελλάδα μιλάμε.
Για την Ελλάδα.
Ναι, η μεγάλη διαφορά είναι ότι μετά τον πόλεμο δημιουργείται μια σημαντική κοινότητα στην Αθήνα, ενώ δεν ήταν ούτε πληθυσμιακά ούτε οικονομικά σημαντική πριν από τον πόλεμο. Με την εσωτερική μετανάστευση λοιπόν Εβραίων από άλλες κοινότητες ζωντανεύει η κοινότητα της Αθήνας και απομένει μια πάρα πολύ μικρή κοινότητα στη Θεσσαλονίκη, αφού έχουν στην πρώτη απογραφή πρέπει να υπάρχουν περίπου 2.000 άνθρωποι, πολλοί από αυτούς μεταναστεύουν, άρα γίνεται μια μικρή κοινότητα της Θεσσαλονίκης, ακόμα και αν είναι αυτή η οποία έχει το λαμπρό παρελθόν και την έγκλη του παρελθόντος και της πολιτισμικής και πολιτιστικής και οικονομικής ισχύος. Υπάρχουν κοινότητες και στις άλλες πόλεις, οι οποίες μερικές από αυτές χάνονται, όπως η κοινότητα της Καβάλας, όπως η κοινότητα της Ζακύνθου, άλλες γίνονται πολύ πολύ μικρές.
Των Ιωαννίνων.
Των Ιωαννίνων επίσης αφανίστηκε σε πολύ υψηλό ποσοστό από την εκτόπιση στο Auschwitz και μετά βεβαίως και με τη μετανάστευση. Το ίδιο στο Βόλο, όπου παρόλο που διασώθηκαν σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, διότι διέφυγαν στα γύρω βουνά στο Πήλιο με την προστασία της αντίστασης, ωστόσο εκεί υπήρξε ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης με το σεισμό.
Πόσες σελίδες ήταν οι επιστολές που διαβάσατε και πού ήταν φυλαγμένες?
Πρώτο λοιπόν ντοσιέ, ο πρώτος φάκελος με αυτήν την αλληλογραφία του Μωρίς ήταν στο Εβραϊκό Μουσείο της Θεσσαλονίκης.
Σε τι ήταν φυλαγμένα μέσα?
Σε χαρτόκουτο που έφερε απ' έξω τον τίτλο αλληλογραφίας 46-47 Μωρίς Μπεβενίστε. Στη συνέχεια βρήκα άλλες επιστολές στα αρχεία, όχι του Μπεβενίστε, όχι στα αρχεία της Καβάλας, που βρήκα άλλα πράγματα, στα γενικά αρχεία του κράτους, στο παράρτημα της Καβάλας, αλλά ξανά είχα την τύχη και καλούς συναδέλφους, οι οποίοι μου υπέδειξαν ότι ένας μεγάλος όγκος της αλληλογραφίας του Μπεβενίστε βρισκόταν αναμειγμένος στην Ιερουσαλήμ, στο Ινστιτούτο Μπεν Σβί, διότι αποτελεί μέρος του αρχείου ενός σημαντικού λογίου του Ιουδά Περαχιά, ο οποίος διατέλεσε, ήταν σαλονικιός, ο οποίος δούλευε στην Ξάνθη και ο οποίος διατέλεσε ραβίνος της Καβάλας στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και ο οποίος είχε ένα πολύ μεγάλο αρχείο από την δική του αλληλογραφία, τα δικά του έργα, και για κάποιο λόγο ήταν και στο και οι επιστολές του Μπεβενίστε, γιατί ίσως γιατί ο ανιψιός του ήταν ο συνεταίρος του Μωρίς. Και έτσι μπόρεσα να δουλέψω και πάνω σε αυτά τα αρχεία.
Κυρίες και κύριοι, κάναμε την διαδρομή μας με τη συγγραφέα και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την κυρία Ρίκα Μπεβενίστε, με αφορμή το βιβλίο της με τίτλο «Ναυαγή, οικογενειακές ιστορίες και άλλες μέσα στην ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου» από τις εκδόσεις Πόλης. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας αυτή την ώρα.
Εγώ σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και για το φιλόξενο κλίμα που φτιάξατε.
Καλό σας βράδυ.